Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. До крајот на месецов општина Карбинци треба да добие вода од хидросистемот Злетовица. Далчевското средно општинско училиште Методи Митевски Брицо доби нова конгресна сала. Се асфалтира велосипедската патека покрај реката Брегалница во Штип. Делчево доби нова уникатна фонтана Бесконечност. Над 20.000 посетители дојдоа во Струмица на македонскиот екзит.
Моја општина. Неделен бриф.
Изградбата на цевководите во општина Карбинци е завршена. Останува да се доврши изградбата на пристапниот пат до филтер станицата. Според градоначалникот на општината Виктор Паунов, во текот на овој месец би требало да потече водата од хидросистемот Злетовица до домовите на 8 населени места во општината.
Изградбата на цевководите е веќе завршена, исто така и оние пумпни станици кои што се во две населени места каде што ќе се одвива дистрибуцијата на вода по пат на испумпување, така што еве останува од овој проект да биде комплетиран изградбата само на пристапниот пат, на кој што имаше корекции во проектот и чекам официално одобрение од страна на инвеститорот, тоа е Министерството за земјоделие. Од друга страна, веќе техничките услови, оние кои што беа обврска на општина Карбинци, се завршени. Имено добивме одобрение, односно исправноста на водата, го добивме тој сертификат од Белград. Веќе условите од наша страна се исполнети. Чекаме завршување на проектот и самото примопредавање од страна на Министерството за земјоделие да можеме веќе да пристапиме кон склучување на договор со хидросистемот Злетовица и веќе официјално да ја пуштиме водата во употреба. Очекувам сите овие активности и детали да се завршат во текот на месец септември, така да еве оптимистички, меѓутоа се надевам дека ќе немаме некои неправилности или пречки во однос на склучување на овој договор и веќе во пуштање во оптекова нова вода. Купно опфатени населени места се по број 8, имено се работи за цевководи долги 18 км, со кои што 8 населени места ќе бидат снабдени со оваа вода, вода за пиење од хидросистемот Злетовица. Во однос на тоа, колку жители опфаќа повеќе од овие населени места, се поголемите населени места, всушност во општина Карбинци, така да две третини од самата општина веќе ќе биде снабдена со чиста, здрава и сигурна вода за пиење со овој систем. Цената е регулирана во однос на преку регулаторна комисија, така да цената не ја диктира општина Карбинци. Се надевам дека ќе остане таа цена или во интерес на граѓаните, дека нема да има некои дополнителни покачувања. Што се однесува до самиот приклучок кој што ќе го направиме, со самото тоа ние ги исклучуваме и оние пумпи кои што денес работат по пат на испумпување од бунарскиот систем, така да веќе и рентабилноста ќе ја доведеме до некој нормален тек на самото јавно предпријатие Плачковица, кога ќе исклучиме оние пумпи кои што навистина трошат преголеми трошоци во однос на електрична енергија. Така да, еве, да сумирам, мислам дека цената нема да трпи измени, или можеби тие би биле минимални, можеби ќе се намалат малку, зависи од она како ќе се справуваме понатаму со целиот овој процес.
Рече Паунов. Нова конгресна сала добија учениците и наставниците во Средното општинско училиште Методија Митевски Брицо во Делчево, каде ќе може да организираат класни часови, работилници со станоци, ќе може да се организираат дебати, часови по музичка уметност, обуки, семинари, презентација на проекти и разни работилници. Градоначалникот Горан Трајковски, кој присуствуваше на настанот, посочи дека оваа инвестиција е резултат на домакинско работење на самото училиште и најави нови инвестиции во делчевските образовни институции.
Покрај оваа сала која што ја финансираше самото училиште од сопствениот буџет, имаме ние во предвид и други активности кои што ќе се случуваат и во другите училишта и овде во Средното општинско училиште во наредниот период, каде што се спремани проекти, веќе има одредени јавни набавки кои што се завршени, ќе се започне со градежните работи, така да ние сме должни како локална самоуправа да со нашата поддршка и општински и основните општински училишта и средното училиште да добиваат подобри услови за работа.
Рече Трајковски. Со љубов за родниот град, така може да се опише новиот проект кој го краси Делчево, новата уникатна фонтана која го доби своето име Бесконечност. Фонтаната е дело на делчевчанецот Гоце Попов, а свој придонес дадоа и двајца иселеници. Фонтаната која беше пуштена во употреба на ден пред прославата на 31 годишнината од осамостојувањето на државата. Како што рече градоначалникот Горан Трајковски, е проектирана во форма Бесконечност и е одрас на модерно и современо Делчево.
На самиот почеток сакам да изразам огромна благодарност до нашите сограѓани, кои што се иселеници Виктор Коварски, Антонио Витановски и фирмата Протерка компанија од Делчево, кој што дадоа огромен придонес за да фонтаната се изгради и да денес оваа фонтана биде реалност и да биде на убаво каче. Верувам, оваа фонтана ја нарекуваме Бесконечност и верувам дека ќе биде исто така едно пријатно и атрактивно каче и за нашите сограѓани, но и за сите посетители кои што ќе дојдат во Делчево. Оваа фонтана Бесконечно ќе ја носи пораката за нашата љубов, пораката за времето во кое што нашите генерации со љубов го градеа Делчево. Нека ја ирлија и да имаме уште многу проекти.
Рече Трајковски. Се асфалтира вториот дел од пешачката патека на реката Брегалница во Штип, на потегот меѓу населбите Баби и Балканска. Со завршувањето на овој потек, откако веќе е завршен и проширен оној од Новосело до населбата 8 ноември, патеката во должина од 6 километри ќе биде целосно реконструирана.
Се врши нанесување на асфалтна маса и проширување реконструкција на претходно постоечката пешачка патека со можност на исто да се постави велосипедска лента која што ќе служи освен пешоци, овој потек да го користат и велосипедисти.
Рече штипскиот градоначалник Јорданов. Веднаш по асфалтирањето тој најави дека ќе се врши обележување на велосипедската лента, а напомена и дека делот од Новосело до 8 ноември е целосно осветлен со 100 нови канделабри. За овој проект се потрошени над 10 милиони денари. 20.000 посетители дојдоа во Струмица во приквечеријето на прославата на Денот на независноста, за да го проследат настапот на светски познати уметници во рамките на македонскиот екзит. Големото пространство на градскиот парк беше претесно да ги примисите посетители од земјава и странство, кои дојдоа да ги гледаат звездите како Орхан Мамут, босанката Сенида и италијанската диджејка Дебора Де Лука.
Секако не беше лесно, нормално во време на криза успеавме да изменеджираме со ситуацијата, да добиеме поддршка од советниците во Советот на Обштина Струмица и еве, да ги донесеме светските музички звезди овде во Струмица. На самиот крај од ова моја изјава, навистина сакам да им честитам на сите граѓани на Република Македонија во предвечерието нормално на 8 септември, денот на независноста. Нека е честит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Посакувам сите овде Струмица, како што реков во неколку набрати, сите патишта денеска водат кон Струмица. Посакувам добра забава, добра журка и на вистинско уживање во струмичката магија. Јас сум оптимист дека и текако Струмица исполнува и повеќе од тоа и заедно со нашите пријатели од тимот на Екзит фестивалот до година ќе направиме нешто што досега не е видено, иако и ова не е видено досега во Република Македонија.
Рече струмичкиот градоначалник Коста Костадинов. Струмица останува да биде место на важни културни случувања. Во четвртокот од вечерта, традиционално на Денот на независноста, беше отворено јубилејното 30-то издание на фестивалот на камерен театар Ристо Шишков. Фестивалот беше отворен со изложба на портрет фотографии со 29-те добитници на медаљонот Ристо Шишков, а се одигра и представата Глембаеви на Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински во режија на Бранко Брезовац. Само Струмица може да слави големи јубилеј и затоа што има познати и признати манифестации и настани и дома и во светот. Вечерва го славевме и му се радувавме на 30 годишниот јубилеј на Меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков, рече на отварањето градоначалникот Костадин Костадинов. Минатогодишниот лауреат Звезда Ангеловска, која е председател на жирито, рече дека поради редуцираното издание поради пандемијата лани, годинава се враќа во полн сјај.
Еве, годинава полека почнува исклопена, некои од представите ги знам, се пригледала, што се од македонската театарска сцена, некои имаме нели кои што се и гостувања и од надвор од нашата република, така што е секако солидна програма, нели, тоа е од ова година ќе видиме и струмичката, и не само струмичката, и останатата публика која ќе го посети овој фестивал. Многу интересно што ќе види што се случувало овие години, нели? Не само за туку како вид на представи, како вид на театар, да видиме каде сме, што сме. Некако ете почнува тркалото да се врти и дај Боже да биде се во ред во овие невремиња што беа и да се фати оној тек и да имаме што поголем број на продукции, повеќе средства, се разбира, материјални, затоа што знаеме дека е тешко, тоа е најбитното.
Рече Ангеловска. Во шесте фестивалски денови ќе настапат ансамбли од Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово и Македонија. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 10. септември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.